Sākam darbu, kolēģi. Vai ir kādi jautājumi ar iebildumu par darba kārtību? Vai mēs varam apstiprināt darba kārtību balsojot? Lūdzu, kurš par šodienas darba kārtību? Lūdzu, balsosim.
Astoņi. Ilgu, diemžēl, nevar redzēt.
Jā, tad un pret?
Varat pateikt?
Atturas. Varbūt arī piefiksējam, ka vairums ir par un nevienu, kas redzams pret vai atturs nav. Tad arī varbūt šī nepiedalās balsojumā. Labi, kolēģi, darba kārtība ir apstiprināta un es dodu vārdu Reinim par pirmo jautājumu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedrības nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūras telpas stiprināšanai latviešu valodā konkursa projekta pieteikuma rezerves sarakstā pēc apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Labdien! Šis ir jautājums, kurš pēc pagājušās, jau pagājušu nedēļu mums ir regulāri šīs sanāksmes tagad, bet pagājušu nedēļu bija šis ierosinājums noteikti, kad apstiprinājām rezultātus, tā sauktā Nacionālajā mediju atbalsta fondā, garo nosaukumu redzam uz ekrāna, bet noteikti arī konkrētus rezervistus, kas tad pagājušajā padomes sēdē nebija. Paldies par ieteikumu un esam tātad paskaidrojumu rakstā un darba kārtībā norādījuši rezervistus. Pirms es rādu konkrētus rezervistus, tikai ir vairāki šie te gadījumi, kurus tad mēs lai viss būtu korekti, jo dažādi šīs situācijas var rasties, un šos te gadījumus šobrīd rādu arī jums uz ekrāna, kur sākotnēji prioritāte, protams, ir, kā arī vērtēšanas komisija izteica priekšlikumu, prioritāte ir konkrētajā mediju veidā, jo šajā konkursā konkurē mediju savstarpēji, vai tas ir internetu mediju savā starpā, vai presa izdevumu savā starpā, un tā tālāk šajās četros veidos. Tātad prioritāte būtu konkrētā mediju veidā. Savukārt, un prioritāte tiem, kuriem pietrūkst finansējums, un pēc tam tiek piešķirti šis te finansējums rezervistiem, jo īpaši situācijās, ja konkrētajā mediju veidā vairs nav palicis finansējums. Tātad šeit mēs redzam šos te vairākus gadījumus, kuri iestājās, un šeit mēs redzam uz ekrāna arī katrā mediju veidā noteikto rezervistu. Aicinu, tātad paldies tiešām pagājušajā padomes sēdē par šo te priešlikumu, definēt konkrētas rezervistus un aicinu apstiprināt šīs te konkrētos scenārijus un konkrētos rezervistus, kurus šobrīd redzam uz ekrānu, kuri bija izsūtīti fonda padomes locekļiem. Paldies.
Jā, paldies.
Vītols vārdiem.
Jā, labrīt visiem. Es gribēju tā kā tomēr atgriezties pie tā, ko mēs pagājušajā sēdē nolēmām par tiem. Mēs nolēmām, tas gan protokolā tā kā neatspoguļojās, bet ka mēs runātu par... Tur bija tādi vairāk gadījumi, kur līdzekļi tā kā netika atbalstīt pilnā apmērā. Ja? Tas mēs tā kā to apspirinājām, bet mēs tā kā sanām, ka mēs šajā sēdē par to tā kā runāsim. Ja bez pārpratu. Un vai šie... Šis ir tas, tātad šī nauda tiek atdota tā kā šiem te trīs, ja? Pretendentiem, ja pareizi saprotu, ja? Ok. Paldies.
Labi, kolēģi, es domāju, ka šis risinājums ir ļoti, ļoti jēgpilns. Un es aicinātu tad balsot par šo rezervu sarakstu apstiprināšanu ar šiem visiem, ar šīm visām atrunām gadījumā, ja? Un tad arī balsot par šādu rezervu sarakstu apstiprināšanu. Kurš lūdzu par?
Astoņi par. Ilgu joprojām neredzu. Jā, kvorums ir ilgi saka, ka viņai paralēls sēde, viņa nevar šobrīd uzreiz pieslēgties.
Jā, paldies, pret, atturas neredzu, tātad ierakstām balsojuma rezultātus un jautājums ir atrasināts. Virzāmies tālāk par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga darba vieta, status piešķiršanas nolīkuma apstiprināšanu lūdzu Reini.
Jā, šobrīd uz ekrāna rādu jums tādus galvenos pieturas punktus, kurus vēlējos akcentēt un ar šo programmu aicinu katru no jums arī padomāt individuāli, vai jūsu darba vieta ir ģimenei draudzīga darba vieta. Šī programma ir jauna sabiedrības integrācijas fondam. Pagājušajā gadā notika šīs te programmas izstrāde un otrā pusgadā tātad veikt šis te pētījums, tātad apakalpojumā diezgan apjomīgs pētījums, lai saprastu gan ārvalstu piemērus un dažādi šie te darba semināri un darba grupas, kur iesaistījās no vairākām organizācijām, valsts pašvaldību iestādēm, arotbiedrībām, lai veidot šo te programmu. Un varu informēt, ka no 3. jūnijā mums ir plānots atklāšanas pasākums programmai, kas saucās ģimenē draudzīgu darba vietu. Lai mēs varētu piešķirt šo te statusu, kas pamatā šie te kritēriji ir tapuši šī te pētījuma rezultātā, diskusiju rezultātā konkrēti kritēriji, kuri figurē šī te nolikuma pielikumā, kurus izvērtēšanu veiks un šo te statusu piešķiršanu un procesu kontrolēs piesaistīt konsultanti. Un jā, lai piedalītos jau no 3. jūnija ikviena darba vieta, jums zināma vai jūsu pašu darba vieta, var pieteikties šajā mājaslapā vieta ģimenei. .lv, lai iegūtu šo te statusu. Un par pašiem kritērijiem, tur es detalizētāk, par katru kritēriju varbūt detalizētāk neieskicēšu, bet izsūtītajos materiālos, kā jau minēju šajā nolikumā, tas ir šis te pielikums, kur ir redzami kritēriji, kādus piešķir un par kuriem piešķir punktus. Papildus informēja, ka šis te nolikums ir arī saskaņots mūsu un izdiskutēts ģimeņu konsultatīvi strateģiskā padomē. Tātad esam par šo te runājuši papildus iepriekš sūtītajiem. Neliels precizējums tā tapa konsultējoties ar ģimeņu konsultīvo padomu, ka arī īpašu statusu varēs piešķirt, kas sauksies goda darba devējs. Un tā tad varēs iegūt gan šo te ģimenei draudzīgu darba vietu statusu, gan arī īpašu goda darba devējs statusu. Tātad šī sestā sadaļa mums ir papildināta, ņemot vērā starp institūciju šo te ģimeņu konsultīvu strateģisko padomu, kur parādnieku kungs no fonda padomas arī mums ir kā padomas dalībnieks šajā grupā. Jā, tad līdz ar to, ja varbūt ir radušies kādi jautājumi par izsūtītiem pielikumiem, par pašu programmu, par kritērijiem, tad lūdzu centīsimies rast atbildes uz jautājumiem. Redzu jau, ka Inesē ir jautājums.
Jā, Vītola kungs pirmais bija pieteicies uz jautājumu.
Paldies, es atvainos, ka es atkal ar saviem jautājumiem, bet es redzēju prezentācijā, tur bija, ka provizoriski apstiprinās tur vienu NVO, ja es sapratu, tur 20 komersants. No kā tas ir nācis šie cipari, jo es skatos, ka nolikumā it kā nekāda atsauce par to nav, vai nebūs tā, ka nu, tās prasības tiks, nu, nezinu, pievilktas tā, ka, nu tā, prasti sakot, tā, ka tur tas cipars tiks sasniegts, no kurienes vispār tas, un kāpēc tas vajadzīgs?
Kā jau es minēju, tur varbūt parādnieku kungs varēs pēc tam precizēt, jo mēs šo esam arī tad diskutējuši, bet kā jau es minēju, tika veikts šis te pētījums, kur jau tika izvērtēti daļa projektu šādā pilotu tādā izvērtēšanā, un visi no šiem te 50, kas iesaistījās šajā sākotnējā izvērtējumā pagājušajā gada otrajā pusgadā, atbilst šiem te rādītajiem kritērijiem un šim te nolikumam. Un 3. jūnijā, ņemot vērā, ka tad būs šī te svinīga, mēs, protams, arī plānojam dažādas informatīvas pasākumus, lai kopumā gan darba devēja aizdomātos, kā būt ģimenei draudzīgam darba devējam, lai tas īpaši tiktu akcentēts, lai šī programma būtu ar tādu labu un pozitīvu publicitāti, tad arī tieši šajā 3. jūnijā tiktu tad svinīgi paziņots, ka pirmie 50 jau pēc pirmā izvērtējuma ir ieguvuši šo te statusu un atbilst šiem kritērijiem un aicinam arī līdz ar to radot šo te vilkmi, un aicinot arī tad citus iesaistīties un status un piedalīties programmā. Redzu, ka roki jau ir pacēlti parādniekumi, tā kā varbūt ir kāda precizējuma.
Nauri,
es
ir te...
Tam lūdzinies.
Dzirdējām.
Mans vai es?
Ines, lūdzu jūs.
Jā, ok. Man... ierosinājums varbūt ne tagad, lai neko neapstādinātu, bet nākamajam nolikumam tas goda darba devējs, viņš tas nosaukums ir pārprotams. To var pārprast, ka varbūt tas ir, nezinu, kurš lielākos, es nezinu, darbiniekus no vienkārši skaitu algu. Tas ir ģimenei draudzīga darba vieta kontekstā, ka vienkārši ir tituls, Tagad iedomājies, mēs tagad apbalvojam goda darba devējs. Un ja nav visa konteksta, tas var pazust. Es rosinātu nosaukumā nepārprautam ielikt kaut kādu saķeri ar šo fokusu un mērķi. Neatstāt pliki goda darba devējs.
Mm. Turklāt arī tīri semantiski, ja apžēlot nedrīkst pakārt, ja goda darbs vai goda devējs, ja teikt tā, nu, es piekrītu, jā. Imants, lūdzu.
Nu, es nedomāju, ka mums šeit izvērsīsies diskusija par nosaukumiem, ko mēs esam jau apstiprinājuši iepriekš, neskaitāmās darba grupās izdiskutējuši, visādā citādā veidā novērtējuši, apstiprinājuši logotipus, kuri ir mājas lapā un viss pārējais. Nu, kolēģi, piedodiet, bet tas vairs nav diskutējumi. Tas bija diskutējumi pirms mēs pieņēmām šos lēmumus, bet šie lēmumi ir pieņemti, tā es teicu, arī logotipi ir apstiprināti. Tātad, kas attiecās uz šiem pirmajiem ģimenei draudzīgiem deviem vai darba vietām, ir tā, ka ir ņemtas visas tās iestādes uzņēmumi, kuri iepriekšējos gados, sākot no laikam 2012. Vai pat vēl ātrā gada, bija saņēmuši šo statusu. Bija saņēmuši šo statusu dažādos laikos, un tik tāpēc, ka tur bija nu, sarežģītāk, ja tā var teikt, birokrātiskā struktūra, ne visi nu, pagarināja viņus, un tie visi tika vērtēti vai tik sev vērtēti, tāpēc tie 50 viņi ir provizoriski, tas nenosaka, ka būs tieši 50, kuri nu tur kvalificēsies, tie arī būs atbilstoši tam principam un tam nolikumam, kāds ir izstrādāts.
Paldies, Imant. Es arī domāju, ka mēs varam ņemt vērā šo Ines izteikto aicinājumu nākotnes formā. Šobrīd patiešām nevajadzētu lietas sarežģīt, un ja drīkst arī kādreiz pajokot, tad es teiktu, ka man personīgi noteikti nav ģimenei draudzīga darba vieta un visnedraudzīgākais manai ģimenei šķiet mans darba laiks, bet droši vien, ka neesmu tās vienīgais. Kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo ģimenei draudzīgas darba vietas status piešķiršanas nolikumu balsojot. Kurš lūdzu par?
Astoņi par.
Astoņi pār, kurš pret, kurš atturas, neredzu, tā arī protokolā lūdzu piefiksējam. Labi, paldies, kolēģi, esam arī noslēguši šo darba kārtības punktu. Nākamais darba kārtības punkts par sabiedrības integrācijas fonda 2020. Gada pārskatu. Lūdzu, Māris Spille.
Labdien, kolēģi, Māris Spille, par finansēm atbildīgais saskaņā ar fonda gada pārskats ir pievienots padomes sēdes materiāliem, pielikumos, ar ko ir iespēja iepazīties. Īsumā gada pārskats sagatavots atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, sagatavots atbilstoši noteiktiem termiņiem, un gada pārskats ir pārbaudījis arī valsts kontrole ikgadējās revīzijas ietveros. Valsts kontrolē šī bija īpaša revīzija, īpaša pārbauda, jo SIFA bija 100% nomainījušies viss atbildīgie par finansēm un grāmatvedību, par personālu, viss administratīvais departaments un arī sekretariāta direktorē bija pirmais pilnais gads, līdz ar to mēs bijām paaugstināta riska grozā nokļuvuši, ja tā var teikt. Mums bija daudz padziļinātāk šī pārbauda veikt, arī būtiskums bija daudz detalizētāks un Valsts kontrole veicot visus savus pārbaudes atzina gadu pārskatu par labu esam un sniedza atzinumu bez iebildēm. Tas būtu īsumā viss, varbūt ir kādi jautājumi par gadu pārskatu vai tagad vai jebkurā citā laikā.
Kolēģi, lūdzu jautājumu. Ines, lūdzu.
Zaiga, tu tikai nekrīt ar sirdi, ka man ir kādi jautājumi saistībā pie šiem tematiem. Es gribēju vienkārši, varbūt man atmiņa pieklibo, kas arī varētu gadīties, bet manuprāt, tik detalizēta informācija par fonda darbības gadu nekad nav bijusi, vismaz šos, nezinu, 4 vai 5 gadus, cik es esmu SIF padomē. Un es gribu vienkārši teikt paldies, tiešām var izklikšķināt, var redzēt gan finanšu datus, gan, varētu teikt, jā, nu, vadības ziņojumu, arī valsts kancele, tas ir valsts kontrols, jā, pievienoto ziņojumu, kurus arī atvēr vaļā un apskatīju, un vienkārši vēl turpināt šādā veidā arī strādāt, dalīties ar informāciju, un tas arī novērst tos pārpratumus, kas ir bijuši iepriekš.
Paldies, Ines, jā, un to, ko mēs rosinam arī par finansēm, arī droši, ja ir jautājumi, jebkurā brīdī, gan pa plāniem, gan par izpildēm, vai tas ir padomas sēdēs, vai ir jāpus padomas, esat...
Jā, paldies par labiem vārdiem, man ir, es arī pievienojos, un man jāvaicās Zaigai, vai pieņemot zināšanu, šo pārskatu mums vajadzētu to pieņemt zināšanai ar balsoņam, ja mēs vienkārši pieņemam zināšanai.
Nē, vienkārši pieņem zināšanai.
Vienkārši pieņemam zināšanai. Paldies, kolēģi, ja vairāk jautājumu, diskusiju, komplimentu un citu ierosinājumu nav, tad virzāmies, pieņemam šo zināšanu un virzāmies pie dienas kārtības nākamā punkta, proti sabiedrības integrācijas fonda priekšlikumu par prioritārajiem pasākumiem un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu, iesniegšanai finanšu ministrijā un pārresoru koordinācijas centrā. Lūdzu, Zaiga.
Jā, paldies par iespēju. Mēs esam ļoti laicīgi, un šogad prioritārie pasākumi ir jāsagatavo līdz 30. jūnijā. Ir jāatnes arī uz padomi šis te priekšlikums. Varu uzreiz teikt, ka mana interese bija tāda, ka ņemot vērā, ka mainīsies padome, nu, faktiski puse no padomas locekļiem, es gribēju, ka mēs paspējam vēl jums parādīt, nu, tā teikt, tiem cilvēkiem, kas ir sekojuši līdzi ilgstošākā laika periodā, Un lai nav, nu, tā teikt, nepalikt tos jaunos locekļus zem tādas lupas, ka viņiem tagad pēkšņi īsā laikā jāsaprot, kas tad ir tas, ko mēs vispār prasam un kāpēc. Gribu atgādināt, ka jā, ka mēs kā integrācijas fonds mums ir tiesības pašiem sniegt budžeta prioritātes līdzīgi, kā to dara ministrijas. Vienīgā atšķirība no ministrijā mums ir tāda, ka mums nav viens konkrēts ministrs, kas mūsu visas prioritātes nes. Es gribētu cerēt, ka tas ir pozitīvā lieta, ka mums ir gandrīz vai puse ministru kabineta padomē, un ka tas nozīmē, ka no visām pusēm šīs prioritātes tiks atbalstītas. Bet, nu, ķeroties pie lietas, tad mēs arī šogad esam sagatavojuši, pirmkārt, paskaidrojumu rakstā, jūs redzat, kas bija tās prioritātes, ko mēs pagājušajā gadā sniedzām, tās bija divas, diemžēl viņas netika atbalstītas. Otro prioritāti, kas bija SIF iekšējo procesu un infrastruktūras uzlabošanai, mēs to, kā tā teikt, ietaupot vienā vietā, lāpoties ar to finansējumu, esam, es gribētu teikt, nu, salīdzinoši labi atrisinājuši. Mums gan ir izdevies iegādāties jaunu tehniku, kas tiešām bija zem katras kritikas, gan ieviesām lietvedības sistēmu elektronisku, gan arī šobrīd jau personāla lietvedības sistēmu. Skatāmies, kā varētu arī elektronizēt, tā kā to mēs nu, izdarījām. Otra lieta, kas bija latviešu valodas apguves programma pieaugušajiem, kā jūs redzējāt, mēs sniedzam arī šajā gadā, jo, nu, diemžēl pagājušā gadā tas netika atbalstīts, bet es domāju, ka šī programma arī tomēr pietiekami būtiska un sabiedrības integrācijas fondam pieklātos šādai programmai būt. Tāpēc mēs esam sagatavojuši priekšlikumu faktiski tādu pašu kā pagājušā gadā ar to pašu pamatojumu un to pašu summu, jo aprēķini pagaidām nav mainījušies. Tā ir kā pirmā prioritāte. Otro prioritāte, Reini, varbūt, ja tu var uzlikt arī uz ekrānu, lai var redzēt, otrā prioritāte ir nacionāla saliedētas un iekļaujošas sabiedrības attīstība. Tur minētās aktivitātes daļēji pārklājās ar šobrīd jau sabiedrības integrācijas fondā esošu projektu, kas saucās dažādība ir vērtība. Bet šis te projekts tiek finansēts no Eiropas fondu līdzekļiem, un faktiski šis ir pēdējais gads, kad mēs viņu varam pilnā spektrā realizēt, un par nožēlu jāsaka, tad, kad beigsies Eiropas fondu līdzekļi, tad, diemžēl, mums tas finansējums jebkādām saliedētības aktivitātēm nu, šobrīd nav paredzēts, un mēs ļoti vēlētos, lai tas tā nebūtu un nepaliktu. Tāpēc mēs labprāt redzētu, ka dažas no tām aktivitātēm, kas ir jau pārbaudītas un iesāktas, turpinās, tāpat tās arī ļoti būtiski būtu arī šīta monitoringa un datu vākšana par konkrētām aktivitātēm un saliedētības politika vispār, lai mēs varētu sekot līdz tam, kas šobrīd ir aktuāls, kas ir varbūt tās problemātiskās lietas un kā to vajadzētu, kurā brīdī vajadzētu kādu aktivitāti veikt, lai to uzlabotu. Un trešā aktivitāte ir atbalsts ģimenēm draudzīgas vidas veidošanai. Tas ir saistīts ar to pašu programmu, ko mēs pagājušajā padomas ārkārtas sēdē apstiprinājām. Programma, kurā ir papildu finansējums NVO, kas specifiski darbojas ģimeņu jomā. Jūs atceraties, ka ļoti liels pieprasījums, faktiski tikpat liels kā NVO fondā, bet finansējums daudz reizes mazāks. Un tad nu, mēs labprāt iesniegtu arī šo te prioritāro pasākumu par vismaz daļu no tiem līdzekļiem, kas, nu, lai mums sanāktu tā summa, kas mums bija šo. Šīs tad ir tās trīs galvenās prioritātes, kuras mēs labprāt iesniegtu. Protams, gribu atgādināt, ka iesniegšana negarantē finansējuma iegūšanu. Tas bieži vien ir tiešām... Nu, kā es saku, ministru prezidenta un ministru kabineta lemšanā, bet, nu, ja nav iesniegti priekšlikumi, tad droši vien vēl mazāk iespēja, ka viņus apstiprina. Jā, es jau redzu, ka ir jautājumi.
Jā, lūdzu, jautājumi, es nepamanīju. Man liekas, ka Lipšantums bija pirmais.
Ja nemaldos, bija parādnieku kungs pirmais, bet nu, es domāju, tas nav šobrīd starpības. Es domāju, ka mēs varētu pat parādnieku kungu skatīties līdzīgi. Es pies tādu nedaudz redzēju, ka arī parādnieku kungs pacēlas roku. Es domāju, ka nu, iespējams, mēs varētu runāt pat vienu to pašu, bet iespējams, ka nē. Man ir jautājums, respektīvi, par otro prioritāro jautājumu un trešo saliekot kontekstā. Ja mēs skatāmies pie trešā prioritāra, tārā jautājuma, kas ir atbalsts ģimenēm draudzīgas vidas veidošanai. Nu, manuprāt, kad šim pasākumam ir viszemākais finansējums noteikts, nu, es gribētu noteikti, protams, gribētu redzēt lielāku finansējumu, jo tomēr demografiskie jautājumi mums valstī ir ļoti būtiski, un mēs, nu, tu tiešām jāpieliek liels pūls, lai mēs tomēr veicinātu gan, teiksim, apdzīvotākus reģionus valstī, gan arī, teiksim, sociāli ekonomiskos apstākļus, un tas veidojas tieši no šīm labklājības, kas izriet tieši ģimenēm. Un, manuprāt, būtu jāliek uzsvars, varbūt nedaudz lielāks uz šo trešo punktu, un tieši, protams, kā jau parasti valsts pārvaldē strādājot, es jau esmu, teiksim tā, jau pieredzes no finanšu ministrijas dzirdēt jautājumus, no kurienes tad ņemt, no kurienes tad rast. Piemēram, nu, tiksim, ja mēs skatāmies, mums ir kopējais portfels pieprasījumu, nu, ko mēs gribētu redzēt kā prioritārās pasākumos, tad man ir jautājums pie otrā punktu, tur ir otrā prioritārā punkta, ir pie trešais, ceturtais apakšpunkts par faktiski par naidu runām un naidu noziegumiem tam līdzīgi. Es piekrištu, ka no, monitorings būtu...
Precizējuši, redz, kur ir šī brīža aktuālā versija. Otrais punkts, Reina, varbūt...
Zaiga, Zaiga, mēs tevi dzirdam.
Jā, es saku, ka tas, ko Krišs minēja, mums ir precizētā versija šobrīd uz ekrāna. Otrais, trešais, un kurš tur vēl bija ceturtais punkts. Reina, lūdzu, uzlēdz.
Tad man ir jautājums, tad kādi jēga sūtīt materiālus, ja ekrānā parādās pretizētas versijas. Ja es iepazītos ar vienu, un tad man pēkšņi, kad runāju, man pārtrauc, saka, redz, kur ir pretizēta versija. Tad man atkal ir jāņem, kā saka, timeouts, jāpārlasa, kas tur ir. Bet tā būtība, tā doma ir tāda, kad runājot par naidu runā. Nu, mēs visi ļoti labi zinām, kas pēdējā laikā tukumā notikās. Kāds ļoti, teiksim, tāds slikts notikums notika, bet tajā pašā laikā tika no dažādām NVO, respektīvi vienas, tika publicēts uzreiz, ka tā ir naida runa, kas diezgan ātri apsiprinājās, faktiski tā nav naida runa bijusi konkrētajā nocīdzīgi nodarījumā, teiksim, izdarīšanas mērķis. Un līdz ar to es domāju, vai vispār ir kaut kāds šobrīd tas priekšstats, pirmkārt, es gribētu saprast, cik no šiem 600 tūkstošiem ir paredzēts tieši uz šiem mācībām, kas tur bija paredzēts, es jau vairs tagad nezinu, kas tā ir jaunajā pasākumā, bet nu iepriekš bija rakstīts, ka tur jānodrošina mācības par naidu runām un tam līdzīgi. Vienkārši tas samārs vai šobrīd tas jautājums tiešām ir tas svarīgākais vai šis jautājums nav, teiksim, salīdzinoši manā uztverē arī, teiksim, mazāk svarīgs, kā atbalsts ģimenēm ar bērniem, respektīvi, un vai tiešām, nu kā izriet tas pamats, ka šobrīd naida runa un šie salīdēšanas pasākumi ņem lielāko virsroku par visiem prioritāriem pasākumiem. Nu, man būtu tādi vienkārši jautājumi.
Es domāju, ka ir vēl pieteikušies runātāji Imants, Ines, un Andris Vītols. Imants, Andris un tad Ines.
Nauris dod man vārdu, vienkārši es tā pacietīgi gaidu, ka man tiek dots vārds. Bet labi, paldies. Kā jau Krišs prognozēja, tiešām mēs abi divi līdzīgi skatījāmies uz šo lietām. Es arī aicinātu noteikti šo sadaļu, tās lūdās, kur mums pazuda viņa citas. Tā kā es atvēršu tad uz sev ekrānā. Draudzīgas vidas veidošanai, vismaz 500 tūkstoši rakstīt. Un es saprotu, ka arī nu, tas, ko mēs tagad šeit apstiprinām, ir tas, ko mēs nu, varam droši zināt, kas mums ir vajadzīgs. Ja? Mēs, piemēram, šobrīd nezinām, cik iespējams mums vajadzētu vairāk nu, finansējumu tai pašai ģimenei draudzīgas darba vietas programmai. Mēs nezinām attiecībā uz stipendiju studentu gods, administrēšanu, kas ir atsevišķi jautājums, un tad, kad informatīvais ziņojums valdībā tiks pieņemts, tad to atsevišķi vērtēsim. Mēs nezinām par emigrācijas programmu, kas līdz šim tiek administrēta vara ministrija. Es vienkārši parādu to laukumu plašāku, ka tās tiešām ir lietas, kuras mēs vēl nezinām, un tāpēc mēs viņus šeit neiekļaujam. Bet pa trešo punktu. Manuprāt, vajadzētu vismaz 500 tūkstošus. Savukārt ir labi, ka pie otrā punktā ir šis precizējums, to, tagad varētu parādīt, lūdzu, jā, to, ko sekretariāts ir sagatavojis šeit, nu, jāsaka tā, ļoti labi, ka nav šī naida runa divos punktos, jo man tieši tāpat tas stipri mulsināja. Nu, šeit mēs redzam, ka sadalījums ir citāds, un es labprāt arī šādu atbalstītu. Šeit nav, teiksim, noteikts, kā tie 600 tūkstoši, kuri potenciāli varētu būt, ja, kā Zaiga teica, mēs viņus lūdzam, pēc tam politiskā diskusijā, politiskās sarunās mēs kaut kādu summu mēs ceru panāksim, par to, kā mēs viņus sadalīsim, vai kam prioritāri, tas jau būs padomis nākamās nākamo sēžu darba kārtību jautājums. Ja? Šeit vispārīgi mēs pasakam, un ir ļoti labi, es Krišam pilnīgi piekrītu, ka šī naida runā šeit neparādās. Tas neizslēdz, protams, iespēju tādā vai citādā veidā projekts šāds atbalstīt, kas arī ir noticis. Bet vismaz šeit viņš nav, un tas, kas tie seši punkti, kas tur ir sarakstīti, ir apstiprināti. Bet priekšlikums ir palielināt vismaz pa 100 tūkstošiem trešo pozīciju. Paldies.
Paldies, Imante. Inese, lūdzu.
Tā, vai es nepagāju priekšā Andrim? Tā. Man vairāk jautājums, varbūt tās nu, ir kaut kādas šīs kā saka, terminu salāgošanas lietas, ko varbūt nevajadzētu, bet otrajā prioritāte šobrīd saucās nacionāli saliedēts un iekļaujoša sabiedrības attīstība. Mums šobrīd valstī ir apstiprināts saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes. Un tas ir tā kā precīzāk un aptverošāk lielāks tvērums un arī sabiedrības integrācijas fonda mērķim atbilstošāks. Attiecīgi, vai ir kāds iemesls, kāpēc otrā prioritāte nevarētu tā arī saukties, proti saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība, jo viss tālāk esošais pēdējā kolonnā uzskaitītais ja, sakrīt, Tā ir mūsu, manuprāt, valsts nācijas sistēmā pamatproblēma, ka mēs neesam saliedēta sabiedrība, mēs neesam pilsoniski aktīva sabiedrība, mums visi šie līdzdalības patriotismu un tā tālāk kritērija ir ārkārtīgi zemi. Es domāju, tas ir nu, pa visiem galiem jāstiprina, jāvirza, jānorāda. Ka saliedētība un pilsoniska aktivitāte ir ārkārtīgi kritiska, svarīga Latvijas attīstībai, tikpat kritiska kā demogrāfija. Te var strīdēties par rolu un cāli, kas ir nu, pirmais, ja? Vai lai ir cilvēki, vai lai tie cilvēki grib un izprot valsts pastāvēšanas jēgu, būtību un izpausmes formas. Un attiecīgi noņemt fokus no nacionāli. Tas nenozīmē, ka tas nav svarīgi, bet tas tikai līdzīgi kā ar vārda naida runa, Tā teikt, nevicinām sarkano karogu par naida runu, bet sakam saliedētību, tāpat šeit nevicinām karogu nacionāls, bet vienkārši sakam saliedēta sabiedrība un pilsoniski aktīva. Mans priekšlikums ir balsot par versiju saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību kā otrā prioritāte.
Kolēģi, tos saklausītos priekšlikumus šeit iekavās vienkārši iepriekš parādnieku kungu minēto un šo, lai parādās arī uz ekrānu.
Jā, tikai saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība. Tikai arī saliks saķeru spēkā esošajām pamatnostādnēm un vispār problemātikas mums ir šobrīd valstī. Nevis šobrīd, bet pēdējos 30 gadus.
Jā, nu... Vai vēl kāds vēlas par to diskutēt, vai tas būs jādara?
Andris vēl gaida.
Es faktiski ne par to saliedētas, ja mēs par to vēl runājam. Es varu sakot, es gribēju paust tikai atbalstu tam, ko Krišs teica par to naida runu. Es domāju, nevajag atkārtot to, ko viņš teica, viņš... pateica manu viedokli, un arī Imantu es gribēju atbalstīt par to finansējumu pārdalu par labu tai trešajai prioritātei, jo mēs jau paši tā kā nesen gājām, rakstījām vēstuli ministra kabinetam, mums pietrūka nauda, un varbūt iedodam tad uzreiz vairāk naudas nu, tajā lietai. Bet vēl es gribēju tā kā atzinīgi novērtēt to pirmo punktu, par ko neviens nerunā, par Latviešu valodas apgūstu to programmu, Labi, ka mēs nu, to virzam, jo mēs jau redzam tagad pēc pēdējiem notikumiem, ka tādās krīzes situācijās mēs pēkšņi konstatējam, ka to latviešu valodu tā kā cilvēki nepārvalda pietiekamajā līmenī, un tad mums ir jādomā visādi manevri ar avīzēm svešvalodās un tā tālāk. Tā kā šis arī ļoti labs punkts. Jā, paldies.
Es droši vien diskutētu ar Inesi. Ja neviens es no pieteicies diskutēt. Es drīzāk nevis šo virsrakstu, lai mēs nonāktu pie tāda kompromisa. Es diskutētu šo mērķi nevis sašaurināt, bet paplašināt. Jo nenoliedzami mums ir valstī problēma ar nacionālu saliedētu sabiedrību, to norāda arī nu, pat mūsu pirmais punkts, latviešu valodas nepieciešamība, to norāda nu, pat minētie piemēri ar avīzēm, krīzes situācijā un tam līdzīgi, jo projām mēs ar šo nacionālo saliedētību neesam tikuši galā. Tad pat laikā es arī saprotu Inesi un pilsoniskā aktivitāte, es piekrītu Inesei arī mums ir problēma, kur nav atrisināt. Un es piekļautu tad iekļaut šeit abas, gan nacionāla saliedēta sabiedrība, gan pilsoniskā aktīva sabiedrība. Nu, nevis sašanāt, bet paplašanāt. Un tad būtu abi divi. Jo tas nenoliedzām, abas mums ir lietas, kuras mums pieklibo, patīk mums vai tas nepatīk. Šie tādā virzienā.
Jā, es varbūt uzreiz noreflektēšu. Jā, tad mums uzskatīšu ir sviedoklis, manuprāt, nacionāli saliedēts ir šaurāks vārds nekā saliedēts ir nu, plašāks. Tad varbūt tās mēs varam kompromisu būvēt kā nacionāli saliedētas iekļaujošas un pilsoniski aktīvas sabiedrības.
Jā, kaut kādā tādā virzienā.
Es tad vienkārši no pirmās versijas papildināt ar un pilsoniski aktīvas.
Ja es čatā ierakstīju, mums, ka tad visi apmierināt.
Jā, tas nu, vienkārši...
Jo man ir svarīgi arī tas iekļaujošais, jo es saprotu, ka jums ir sarkanā lupa, tad to naida runa, tad mēs varētu ilgi pie kafijas vai vīna glāzi diskutēt, ja, ka arī naida runa nav atrisināta, un kāpēc šo vārdu saliku mēs tak izvairamies pieminēt. Bet neejot detaļās, ja, tad, lai mēs virzamies ātri uz priekšu, tad to
iekļaujas. Protams, atradīsies vieta kādā no šiem sešiem punktiem, par to nav šaubi, ja, bet tur mēs runājam par šobrīd par šīs slaida kreiso sadaļu. Un es domāju, ka tas varētu būt labs kompromiss un jā. Jā, es tad aicinātu ar Vītola kungs lūdzu.
Es tikai gribēju piebilst, es paspēju uzmest acis satversmē, un tur jau arī tas vārds nacionāla valsts arī lietots, no tā jau nevajadzētu baidīties atbildot uz Inesi.
Es, Vīdola kungs, jā, šī gadījumā pat nav runa par nacionālu valsts, šī runa ir šeit, es lasu nacionāli saliedēta sabiedrība, ja? Un tā ir problēma, mēs joprojām neesam nacionāli saliedēta, un tādēļ tā ir problēma, kas ir jārisina, tikpat ļoti jārisina, kā pilsoniski aktīva sabiedrība vai iekļaujoša sabiedrība, nenoliedzam, mums nevajag no tā mukt prom, ne? No tā tādēļ, es domāju, šis kompromiss, kur tas viss saspogļos, ir ļoti pieņemams, manuprāt.
Ja es drīkstu komentēt, tad man tā gala versija, kā Imants rakstīja, jau tagad patīk tie vīna glāzes noteikti vēl labāk patiktu. Tā kā es priecātos, ja mēs varētu šādu apstiprināt un nokomentējot par finansējumu. Tā kā šobrīd, nu, ja tā var atļauties, šis ir tāds vēlmju saraksts. Mēs neko nepārdalam no esošu finansējumu, drīzāk sakam, cik mēs vēlētos. Tad, protams, mēs varam arī pie trešās prioritātes palielināt to summu, ja padomas locekļi tā uzskata par labāku.
Es šeit īstenībā gribēju, es nenokomentēju, nezinu, es kādam pieskāju rindā priekšā pie vārda, bet es īstenībā būtu izklausījies tagad pārāk nejauka no manas puses, bet es nebūtu ar mieru palielināt uz tiem 500 tūkstošiem, jo... Vienīgais, kas tiek plānots šajā prioritātē, jo tad mums būs tā pamata programma, kas jau mums nāk, SIFA, plus šī būtu kā nu, prioritāte vēl papildus finansējums, jo ir plānots tikai projektu konkurss ar atbalstu tieši NVO un tieši ģimenisku vērtību godināšanai. Tas tiešā veidā nekādā veidā, nu, manuprāt, neveicina demogrāfiju, tas nu, ļoti šauram lokam, ļoti šaura tipa aktivitātēm un ļoti vienveidīgām. Un ņemot vērā, ka mums jau ir šī programma ģimenē draudzīga vide vai kāds precīzies nosaukums, kas tur ļoti, ļoti iet nu, pārītī. Drīzāk tad, ja kaut kam prasa vairāk naudu, tad drīzāk tā ir latviešu valodas apgūve vai pilsoniskā aktivitāte, nacionālā apziņa un visi šie citi jautājumi.
Ines, es atkal mazliet oponēšu pirms Imanas paspēju. Nu, es piekrītu Zaigai, šis ir vēlams saraksts, un ja šodien ne tikai dažkārt arī sarkastisks, tad es teiktu, ka man ir, ka cilvēks savā evolūcijā ir nogājis ļoti tālu ceļu, bet tie mirkļi, kad vasarā tiek apspriests budžeta prioritātes, man šķiet, ka mēs tādī mirklī pakāpjam visu kādu soli atpakaļ. Nu, tas ir ļoti sarežģīts mirklis, un tas, ko mēs šobrīd rakstām, tam visam nevajadzētu pieķerties tik ļoti strikti skaitliskā izteiksmē. Tas ir tiešām tikai vēlmju, un droši vien, ka pat labāk ir politika mazliet ierakstīt kaut kur vairāk, un tad skatīties, kas tad no tā tur viss sanāk, ja tas ir ļoti, ļoti nu, īpašs process vasarā šo prioritāšu apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Imant, lūdzu vārds un pēc tam priešanu.
Ja mēs skatāmies to, kas bija šajā projekta konkursā, tad tur ir ļoti plašs. Nu, šķietami ir šaus, bet gan tos nolikumus, kurus mēs apstiprinājām, gan iesniegtie projekti, tie visi apliecināja šo plašumu, ne tikai teritoriāli, bet arī izpausmu ziņā. Ja? Un mums ir vēl vairākas vietas, kuras mēs esam apsprieduši konsultatīvā strateģiskā padomē, kur šķietami, nu, teiksim tā, ir iespējas, kur augt, kur projektus vajadzētu pat vēl vairāk veicināt un pilnīgi noteikti. Tie ir demogrāfijas situācija veicinoši, jo tie sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem. Un tādī brīdī, ka šis atbalsts tiek sniegts, vai tas tiek nu, kādā veidā labdabīga vide tiek nodrošināta, tad ģimenes domās par nākamo bērnu vai jaunie cilvēki, kuri vēl aug tikai priekš savas ģimenes, redzēs iespēju ar bērniem pilnvērtīgi atpūsties dzīvot un uztver to kā tādu ierobežojošu traucēju. Tā kā noteikti tas ir krietni plaši. Paldies. Tā kā aicinu.
Paldies, Imant, vēl Krišlūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Nu, redziet, mēs salīdzinājums tam, ka ministrijas un CIFs izstrādā prioritāros pasākumus, nu, tā atšķirība ir būtiska. Respektīvi, mēs kā ministri izstrādājam konkrētu plānu apreitināt līdz pēdējām centiem, un mēs ejam par šo prasam, kas ir skaidrs jau, ka mums pietiks. Šis ir konkrēti kā kāds atniedzamie rezultīvi radītāji, kuriem mums nepieciešams konkrēts finansējums, un to mēs prasam. Šeit mums atkal, es saprotu, ir otrādi, mēs vienkārši nu, mēģinam iezīmēt kaut kādu portfelu, un kā parasti pēc tam arī domāsim, nu, cik galviņām tad sanāks, to mēs arī tālāk skatīsimies un rēķināsim. Līdz ar to, tad es nepiekrītu Ineses šim viedoklim par to, ka būtu drīzāk jāliek uzsvars uz latviešu valodas apgūšanas programmām, bet šai programmai būtu jāpaliek tādā, kā viņa ir šobrīd aprēķināta. Bet runājot tur gan tajā daļā es varētu piekrist Ineses viedoklim par to, ka ja mēs runājam pie trešā punkta, ka tas ir draudzīgas vides veidošanai, tad iespējams, ja jau mēs iezīmējam tikai vienkārši globālu tvērumu, kam paredzam tiksim, abstraktu ciparu un pēc tam mēs skatīsimies, ko mēs varam ar šo naudu izdarīt, un tad varbūt tās mēs varam paplašināt šo arī pasākuma nosaukumu, varbūt tās nedaudz viņu paplašino tādā veidā, tad arī spēlētojas. Bet, protams, mērķis paliek tieši, teiksim, ģimenēm, šim atbalsts preš ģimenēm, bet varbūt tās negluži tikai draudzīgas vides veidošanai, bet iespējams kaut kādam citam pasākumam, nu, tādā veidā. Un papildus, protams, tas, ko Imants teica, papildus, tad cimtnieks klāt, lai tur būtu smūks piecimtnieks. Paldies.
Varbūt, ka tas būtu labs kompromiss, ja Imantam būtu šobrīd ar programmas otro punktu, ar plašāku formulējumu.
Jā, bet es domāju, ka mums jāpiestrādā pie tā formula, bet es piekrītu, ka formulējums var būt plašāks, jo mums jau pašiem pēc tam ir nu, tās iespējas lielākas, jā, lai pēc tam nesašaurinam. Tā kā,
un, es šobrīd,
Es domāju, līdz nākošā punkta izskatīšanai mēs varētu būt.
Es gribu tikai komentēt, ka tā versija, kuras piedāvāja čatā, ir vienkārši sakompilēta no tās pašas kolonnas. Tas, kas ir boldā rakstīts, to vienkārši es nu, pārmetu. Nu, tas ir tas, kas jau ir rakstīts, vienkārši sakompilēts kopā.
Jā, kolēģi, nu, ir zinām taisnība. Un lipšāna punkts tā taisnība ir kaut kur pa vidu. Protams, no vienas puses mums, kā saka Zaigi, mums ir apakšā visiem pamatot aprēķinu. Nav tā, ka mēs tā drusku ar dakšām ūdenī, bet no otras puses nu, tā realitāte, skatotās budžeta prioritātes brīžam, atkal ir savādāk. Tā kā tā taisnība ir kaut kur vidu. Bet ja mēs runātu par šo formulējumu, kurš šobrīd tiek piedāvāts,
Ekrānā. Šeit uz ekrāna uzliku Ineses čatā piedāvāto formulējumu nosaukumam, ja es pareizi sapratu no diskusijām.
Man vai tev šis formulējums šķiet labs kompromiss?
Otrajā kolonā tas ir iekopēts tagad.
Iman, vai tu redzi?
Es tagad skatos, bet es varu atšķirīt.
Tāpēc, ka skaties otrajā kolonnā.
A, tas, kas ir boldā, tad
rastīs. Arī Reina iekupē viņu tur, kur viņš saturiski iederās. Sādāk. Nu, jā.
Pie pamatojuma?
Jā, nu, jo tas jau ir tas, kas...
Jā.
Respektīvi, priekšlikums, ja es pareizi saprotu prioritātes nosaukumu, atstāt tādu pašu, vienkārši pie pamatojuma noteikti vēl specifiskāk.
Paplašināt viņu.
Man nav iebildumu viņš ir.
Jā, ļoti, manuprāt, labs kompromiss. Vīdila kungs, jums kas iebilstams par šo.
Jā, man arī patīk tas kompromiss, bet vai pašās beigās tur ir ģimenes nozīmīguma apzināšanai? Vai tas ir tāds ļoti veiksmīgs, jo mēs jau tā kā apzināmies ģimenes nozīmīgumu? Vai nu, tur, man liekas, ka bija tā kā veiksmīgāk tomēr iepriekš ģimenes vērtību, ka godināšanai vai tam līdzīgi, bet ne jau tā, ka mēs apzināmies. Nu, man liekas...
Bet varbūt tad vispār vai runāt kaut ko par demogrāfijas veicināšanai un ģimenēm raudzību?
Nē, demogrāfijas veicināšanai, tas nebūtu labi.
Kāpēc ne? Nu, teiksim, apziņai, ka vajag bērnus, ir jādzemdē, ir...
Jāņos.
Jā.
Tas ir aizstāt ar vārdu stiprināšanai. Manuprāt, labs
jā, ģimenes stiprināšanai, bet nevis nozīmīgi un vienkārši. Ģimenes stiprināšanai. Ģimenes stiprināšanai. Jā, man liekas, ka gana labi. Plaši galvenais.
daudz skaitli jau to ģimeņu.
Ģimene daudz izdāvot ģimeņu. Jā, vēl labāk.
Respektīvi, ir vienošanās par šī te teksta un ka tas aizstāja šo teikumu, ja?
Nē, tas ir darbības rezultāts.
Jā, pie darbības rezultāts.
Respektīvi, tāpēc, ka es viņu sakompilēju ar to, kas ir tas pamatojums ar rezultātu un uztaisīju to rezultātu plašāk.
Jā, bet tur augšā, tad veicināt ģimenes rozīgas ģimeņu vērtības stiprinās.
Un tur arī, un tur vienkārši salāgot visur tagad, nu, ter, nu.
Jā. Ģimenes vērtību, ne, tur augšā tad vajadzētu ģimenes vērtības stiprināšanu, lai paliek apakšā ģimenes stiprināšanai, tur ģimenes vērtības nozīmīgi.
Vienkārši tagad salāgot boldu ar rezultātu.
Ģimenes vērtības stiprināšanai, viss. Stiprināšana, nu, tā, veidošana ģimenes vērtības stiprināšana.
Mhm.
Bet labi.
Jā, tā šādi.
Un tad varam vienoties, ka paliek 500 tūkstoši, vai mums vajadzīgs balsojums par to?
Es joprojām saku, ja mēs mētājam summas, tad liekam visiem pa 100 štukām klāt. Kāpēc ne? Jo tas ir vēl sāraksts.
Pārējos ir aprēķini, es varu sevišķi tie 504 tūkstoši.
Imants, ja visiem, tad visiem.
Nē, pie 504 nav pamata, jo es varu,
nu, bet, bet arī šeit nav pamata, jo visiem ir aprēķini.
Šeit ir pamata, šeit mēs...
Zaiga teica, ka visiem ir aprēķini.
No 1 700 mēs apstiprinājām 600 tūkstoši. nākošu, Bet labi, pie 600, ja gribas.
Nu labi, tad esmu uz otrajām virzienām, jo pilsoniskā aktivitāte, izpratne un tiesiskums, un tas, nu nevis tiesiskums, bet šī nu, vispār izpratne, kā funkcionē valsts un mēs paši, nu tas arī ir ārkārtīgi kritiski zem.
Daram tā, ja pārējie
piekrīt. Ok, tad tā 700, otrajā 700, trešajā 500 vēlmes ir.
Bet laikam Krišs
vēl kaut ko teikt,
ja? Jā, nu es patiem pirmkārt runājot par cipariem, protams, ambīcijas ir laba lieta, bet jāatcerās arī tas, ka kādos apstākļos šobrīd mēs dzīvojam un kad mēs zinām pa lielam nu, nojaušam, kad īsti nu, nevienam resoram tie, šie JPI netiks varbūt tās apstiprināt, varbūt tās nelielā daļā, tāpēc nu, var jau likt tos ciparus kādus atkal, Mēs gribam, bet ja Zaigi saka, ka tam visam, protams, ir apakšā aprēķins, nu tad atkal nu, tur sanāks, varbūt tas ir, mēs šeit varam tikai iezīmēt to provizorisko vīziju ciparam, kāds tas varētu būt, bet tāpat tās nu, ciparam jau jābūt pamatotam un līdz pēdējai detalizācijai. Un, teiksim, ja mēs runājam par otro punktu, piemēram, arī palielinot to 700 tūkstošiem, tā skaitā pie šā paša pilsoniska aktīvas, sabiedrības attīstības, piemēram, veicināšana tam līdzīgi, nu, tur mums 700 nekādā veidā nevar būt nevienā pasākumā precīzi cipars, ja mēs sakam, ka mums ir aprēķins, mums būs kaut te 504, tā kā pie pirmā, nu, tur vismaz kaut kāds ir, mēs varam izīmēt tikai to kopējo tvērumu, un tālāk tad varbūt tās sekretariāts aprēķina, un pēc tam mums, es nezinu, var atsūtīt elektroniskā saskaņošanā jau precizētu variantu. Un pie trešā, vēl es atgriežoties, diskutējot par to, ka bija paplašināts tas pamatojums, man tāds jautājums rodās, ka mums pasākuma nosaukums ir gana, teiksim, šaurs, bet apakšā šis pamatojums atkal ir plašāks. Nu, manuprāt, kad parasti loģiski, ka nosaukums ir šis, nu, pasākuma nosaukums ir plašāks, teiksim, viņš ir tāds abstraktāks, un tad pasākumi jau ir konkrēti, ko mēs tur daram. Šobrīd sanāk tā, kad pasākuma nosaukums ir konkrētāks nekā tas, ko mēs ar viņu darīsim, teiksim, tā bišķiņ atgādi sanāk. Jo, ja mēs pasakam, kad atbalsts ir draudzīgas vidas veidošanai, zem draudzīgas vidas veidošanas mums sanāk apakšā vēl ir ģimeņu stiprināšana. Nu, ģimeņu stiprināšana ar vidi kopā var būt jā, bet īsti var manuprāt, ka tas nav tas, ko mēs šobrīd gājām, paplašinot šī pasākuma tvērumu. Tā kā, nu, es aicinātu varbūt tās vēl paplašināt nedaudz to pasākumu nosaukumu pie trešā punktu. Un viss. Paldies.
Pievienojos paplašināt nosaukumu.
Jā. Paldies, kolēģi, vai ņemot vērā visu teikto un visus panāktos un nepanāktos kompromisus, vai mēs varētu tad nonākt līdz balsojumam?
Jā, tikai neko nepaplašinām, tāpēc, ka tas nebūs galīgais. Es jau teicu, ka mums jau būs citi pieprasījumi. Nepaplašinām būs. Tāpēc, ka tad sanāks tā, ka mēs jau būsim iekļāvuši kaut ko tādu, kas mums būs vēl iespējams vajadzīgs papildus. Kolēģi, nav vērts šeit lauši čērus par to. Tiešām, tas nav tas gadījums. Mēs pēc tam paši to, ja mēs dabūsim šo naudu, izcīnīsim politisku diskusiju rezultātā, paši pēc tam varēsim noteikt veidu. Nu, nav,
vai nav tad imant, vai nav tad prātīgāk vienkārši to pasākumu nosaukumu saukt par atbalsts ģimeņu stiprināšanai?
Nē, nav, tāpēc, kad es saku, mums būs atsevišķas programmas, kurās mēs vēl iespējams prasīsim papildus naudu. Nu, lūdzu, nelaužam šeit šķērts, nav vērts. Mēs šeit runājam par ļoti konkrētu lietu. Ļoti konkrētu.
Tur, par draudzīgu vidi? Tad
jā,
par ko mēs?
Jā, tur, kur mums pietrūka nauda, kur mēs piešķīrām lūdzām un piešķīrām papildus 330 tūkstoši.
Tādā gadījumā tad jāatdzēš no tie pamatojumiem?
Nē, tās... viņš mums netraucēs, tāpēc, ka pie draudzīgas vidas veidošanas mēs spriedām par to, ka tur varētu būt vēl citi virzieni, kuri šīs vidas veidošanā varētu iekļauties. Nu, tas mums aizmirst pārāk daudz diskusijas. Nav vērts par to tagad diskutēt pēc tam. Tad, kad naudu sadalīs...
Labi, ja šis ir ja vēlmi saraksts. Šis
tieši
ir
tā, es par to arī runāju.
Es arī aicinātu, nu, nemēģināt ieiet pārāk dziļi šajās diskusijās, jo šeit joprojām neizšķiras šī konkrētajā mirklī, nekas tik ļoti neizšķiras, lai mēs tik daudz tam veltītu laiku. Un tiešām drīzāk mums ir jānovēla viens otram veiksmes šo prioritāro pasākumu aizstāvēšanā vasarā šī sarunās, kuras es jau tā diezgan tēlēni apzīmēju. Tā kā es aicinātu kolēģi vienkārši šobrīd nobalsot par šo prioritāšu, prioritāro virzienu apstiprināšanu un virzīties tālāk darba kārtībā.
Ar ekrānā redzamajām izmaiņām.
Kolēģi, vai esam gatavi balsot ar ekrānā redzamajām izmaiņām par šo prioritāšu apstiprināšanu? Labi, kolēģi, es lūgtu balsojumu. Kurš lūdzu par?
Deviņi par. Mums ir pievienojies arī Agnis kopš iepriekšējā balsojuma.
Brīnišķīgi. Deviņi par, pret, atturas neredzu. Tā arī protokolā fiksēm. Un tad, kolēģi, mūsu dienas kārtības nākamais punkts par atbildes sniegšanu Latvijas Republikas Saeimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vēstulē. Zaira, lūdzu.
Jā, īsi iezīmējot to vēsturi, es domāju, ka daži no padomes locekļiem arī ļoti labi zin, kas par šo jautājumu šobrīd tiek runāts un lemts. Es atļaušos saīsināt varbūt to komisijas nosaukumu pēc komisijas vadītāja uzvārdu, respektīvi Judina kunga vadītā komisija. Šobrīd jau kādu laiku ir pacēlusi jautājumu par patvērumu meklētāju kā lai saka, jautājumu koordinēšanu. 2015. Gadā ir pieņemts rīcības plāns, kurā ir noteikts, nu tas, ko mēs arī vēstules projektā minam, ir tāds trešais virziens vēstulē, kur ir specifiskāk noteikts, kādas valsts institūcijas atbild par kādiem noteiktiem jautājumiem. Un šajā konkrētajā plānā problēma, kas ir pacēlusies nu jau vairāku mēnešu garumā. Nu, patiesībā viņa ir visu šos gadus, bet nu, tagad pēdējo mēnešu laikā viņa atkal ir pacelta saistībā ar to, kas notiek Baltkrievijā, ar to bēgļu ierašanos no šīs te valsts. Atkal tas ir aktualizēts. Un jautājums ir par to, kura institūcija varētu veikt tādas kā koordinējošās institūcijas kā lai saka, funkcijas, jo šī brīža rīcības plāns neparedz šādu institūciju un šādas funkcijas. Katra institūcija, kas ir noteikta, atbild par specifisku jautājumu noteiktā jomā, piemēram, kultūras ministrija par valodas un starpkultūru jautājumu apguvi, labklājības ministrija par sociālo-ekonomisko integrāciju, iekšlietu ministrija par patvērumu meklētāju izmitināšanu, uzņemšanu un nu, tādā veidā. Vairāku Saeimas komisijas sēžu rezultātā ir bijusi diskusija par to, vai šādu institūciju vajag un kas varētu šī institūcija būt. Tās galvenās atziņas tad ir bijušas tādas, ka jā, būtu labi, ja šāda institūcija būtu un dažādas gan ministrijas, gan arī ministrija padotībā esāvišas institūcijas ir norādījuši, tā skaitā arī NVO, kas ir providus, ir norādījuši, ka viņiem nebūtu iebildumi, ja šādu funkciju veiktu sabiedrības integrācijas fonds. Paskaidrojuma rakstā arī ir pieminēts, ka mēs esam jau strādājuši ar šiem, mēs pirmkārt šobrīd strādājam ar sociālo mentoru un sociālo darbinieku jautājumu ar patvērumu migrācijas centra mucinieki un arī ar tiem patvērumu meklētājiem, kas ir ārpus šī centra, gan arī mums ir bijis pilotu projekts un respektīvi, lai saīsinātu, mums šāda pieredze ar patvērumu meklētājiem darbam ir bijusi, mēs arī redzam pietiekami plašu šo te lauku, kā tas, nu kā lai saka, kā tas šos patvērumu meklētājus skar un kādu būtu uzlabojami veicami vai teiksim, nu kādas problēmas, kuras būtu jārisina. Un mēs esam nonākuši līdz tam, ka jautājums būtu par to, kā sabiedrības integrācijas fonds varētu kļūt par šo koordinējošu institūciju, jo tas, ko mēs rakstam vēstulē, jūs izlasījāt, tad juridisku šķēršļu mums šādas funkcijas veikšanai nav. Tas, kas ir pateikts sabiedrības integrācijas likumā, faktiski atbilst šīs te funkcijas veikšanai, bet sabiedrības integrācijas fondam nav, nu, galīgi saka, mums nav tiesību piešķirt savu funkcijas, to var izdarīt tikai ministru kabinets, un tas jautājums, uz kuru šis viss process Saeimas komisijā ir iestrēdzis, ir par to, kurai tad no ministrijām vai nu, jā, no ministrijām droši vien būtu jānes priekšlikums uz ministru kabinetu par koordinējošās funkcijas nodošanu sabiedrības integrācijas fondam. Un diskusijas ir dažādas, kā jau minēju, funkcijas ir sadalītas starp daudz un dažādām institūcijām. Nu, mēs esam sagatavojuši priekšlikumu Saeimas komisijas vēstulei, pēc tā, kā mēs saturiski redzam, ka no vienas puses viss šis plāns tiek, nu, kā lai saka, turēts un sagatavots iekšlietu ministrijā, un otrs uzsvars, nu, kas ir arī Saeimas komisijā izskanējis, ir bijis par šo te sociāla-ekonomisko integrāciju, kas nu, ir saistīts ar to, ka pats pamats patvērumu meklētāju integrācija ir bijusi caur šo te darba tirgu un nu, tā teikt, darba iespējām. Un, nu, Tas ir arī tas versijas, ko mēs vēstulē esam ielikuši. Nu, tas mūsu jautājums ir, protams, aicināt padomu apstiprināt šo te vēstules tekstu. Šādā formātā vai arī tad lūgums padomus locekļiem ieteikt savus priekšlikumus, ko vēstulē iekļaut papildus vai noņemt nost. Tā, es redzu, ka Kriš bija pacēlis roku un... Un Andris Vītols ir pacēlis rokas, saprot, ka ministrs pagaidām pieslēdzās no telefona. Ah, jā, jau ir klāt. Jā, Kriš, tad bija pirmais.
Jā, paldies par doto vārdu. Es pilnīgi varu apliecināt Zaigis teikto šajā pilsonības migrācijas un saliedrības lietu komisija, nemaldos, sarežģīs nosaukums kārtē reizi. Par šo ir runāts vairākas reizes, es piedalījos abās, bija divas, ja nemaldos, komisijas sēdes, kurās es arī piedalījos, un tiešām šis jautājums izkristalizējās līdz tam līmenim, kad ir jānosaka faktiski visas ministrijas pa lielam, kas bija klātesošas, akceptēja to, ka šāds, gan arī deputāti, kas bija klātesošas komisijā, akceptēja to, ka šāds virziens, respektīvi, kas cifs uzņemās šo koordinējušo funkciju, ir atbalstāms un tālāk virzāms. Un kā jau Zaigi minēja, kad nonācām pie, teiksim, tāda jau nākamā, jau procesuālā, teiksim, darba kārtības jautājuma, tad kā tu šo realizēt? Zaigi minēja to, ka faktiski ir SIFS jau šobrīd likumā ir noteikts, ka viņš šādu funkciju var veikt, un SIFam šis pilnvaras noteikti gana plašas, bet problēma visā tajā stāstā ir pa lielam arī tas, ko Zaigi minēja komisijas sēdē, bet kas nav netika minēt šeit, par to, kad ir nepieciešams štata vienības, lai gadam nepieciešamais finansējums bija kaut kas pār pa 30 tūkstoši, ja nemaldos, ka 39 vai cik bija, un nākamajam gadam tur bija vairāk kaut kādas 100 tūkstoši, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu šīs štata vienības, kas konkrēti atkal koordinē šo funkciju un, teiksim, veic, jo nevienai no iestādēm nav šīs konkrētās koordinēšanas funkcijas šobrīd deleģētas, tāpēc nav ko pārdalīt, un arī SIFam šobrīd nav brīvu darbaspēku, kas to varētu darīt. Tā kā šobrīd, manuprāt, tas konceptuālais jautājums, kas arī izkristalizējās Saeimas komisijas sēdē, bija par to, kura tad būs šī atbildīgā ministrija, kura iestāsies par SIFu un iesniegs, piemēram, savos JPI vai citos pasākumos pieprasījumu par šī finansējuma nodrošināšanu SIFam. Tālāk mēs skatāmies jautājumu. Šeit šodienas vēstules projektā ir sagatavots, protams, kad ir iešlēt ministriju un labklājības ministriju. Jā, labklājības ministrija bija savā laikā tajā 15-16. Gadā uzņēmusies šo funkciju, bet viņi bija uzņēmusies, teiksim tā, bez tiesiska pamata, bet tīri uz iniciatīvas pamata bija uzņēmusies šo pasākumu koordinēt. Bet, ja mēs skatāmies tīri un tās juridiskās puses, kas tad to varētu darīt. Es neiebilstu tas, kad ir šajā vēstules projektā ir iekļaut vairāk kandidātu, un respektīvi, kad šai komisijai ir jāizvēlās, bet tad attiecīgi arī šajā vēstulē būtu arī, manuprāt, norādām tomēr arī kultūras ministriju, jo gan kultūras ministrijas nolikumā ir norādīts tas, ka kultūras ministrija ir atbildīgā iestāde par sabiedrības integrācijas jautājumiem, un tai skaitā arī SIF likumā, Otrā panta piektajā daļā ir noteikts, ka tieši sabiedrības integrācijas šīs apakšu programmu finansējuma izlietošana ir kultūras ministra pāraudzībā. Līdz ar to, tas savā ziņā šis jautājums arī ir kultūras ministrijas kompetencē. Un līdz ar to, ja mēs šobrīd gribam kaut kādu vēstules projektu saskaņot un sagatavot, manuprāt, būtu tikai godīgi, ja ir iesaistīt ne tikai labklājības vai iekšlietu ministri, jo pēc būtības tiešām tas, kā Zaiga saka, šis jautājums nav, teiksim, noteikts nevienai no ministriem, līdz ar to tas jautājums, tas kā tas ir, kurš to beigās darīs. Protams, ka neviens to beigās negrib darīt, un visi grib, nu, teiksim, atklāt runājot, cik, tu dari šito, bet, protams, mēs tādu konsensus nevaram panākt, nu, būsim atklāt. Bet, manuprāt, ir divi priekšlikumi, vai nu mēs paplašinām šo vēstules projektu ar visām iesaistītajām ministrijām, respektīvi paplašinām šo loku, un lai arī objektīvi komisija izvēlās izlemt, lai mums šobrīd nav, teiksim tā, kad mēs iekšlietu ministriju, kura nav klātesoša, šobrīd mēs pasakam, ka viņi ir atbildīgi vai labklājības ministriju, kuram es, protams, kad nepiekrīt un iebilst šādam, jautājumu un labklājības ministrija virs tālāk, jo labklājības ministrijas kompetences, tas, ko Zaiga teica, ir nu, sociāli ekonomiski, kas skan, protams, gana plaši un skaisti, bet pēc būtības labklājības ministrija veic divas funkcijas tikai vienīgi saskaņā ar bēgļiem. Tas ir viens ir nodarbinātības jautājums, un otrs ir mēs pārskaitām pašvaldībām naudu par to, kur viņus ir iztērējuši attiecībā uz bēgļu izmitināšanu, teiksim, uz bērniem. Nākamais jautājums ir, kas ir otrs kompromisu jautājums, šobrīd šo jautājumu varbūt tās to vēstules projektu rakstīt bez ieteikuma formas jau, kad komisijai kaut ko izvēlēties, jo šajā komisijas sēdē arī tika lemts, Saeimas komisijas sēdē tika lemts par to, kad tiks komisijas vēstules sūtīt gan labklājības ministrijai, gan kultūras ministrijai, lai savstarpēji vienojās, kura tad būs šī atbildīgā iestāde. Un tas bija arī komisijas lēmums. Šeit vēstulē atkal kultūras ministrija neparādās. Līdz ar to, tad es drīzāk teiktu šo vēstuli, ja mēs atbildam, protams, ka mums būtu jāatbild, bet atbildam plašāk, globālāk, nenosakot nekādas priekšlikumus. Jo šobrīd gan labklājības ministrija, gan kultūras ministrija veica savstarpējo komunikāciju attiecībā, kura tad būs šī atbildīgā iestāde. Un šobrīd SIF padoma par to lemt ir, teiksim, tāds kā situācijas ķīlnieks, jo kaut gan beigās ministrijas savstarpēji nav izdiskutējuši, kur tad būs attiecīgā šī iestāde. Un, manuprāt, ja mēs ierosināsim vai no labklājības vai no iekšlietu ministrijas, un beigās izrādīsies, ka tā būs kultūras ministrija, nu, tad tas arī nebūs īsti objektīvi. Tāpēc, nu, tas mans ierosinājums būtu vai nu vēstulē norādām visas trīs ministrijas, iekšlietu, labklājības un kultūras, vai nu mēs vēstulē norādām nevienu ministriju, pasakam, atsaucoties uz to, kad komisijas sēdē lēmto, kad ministrijām pašām ir jāteikt savstarpēji galā. Tas būtu mans tas ierosinājums. Paldies.
Es varbūt tikai ļoti īsi precizēšu par to, ka Krišana taisnība, ka SIF padomu jau īsti arī nevar lemt par to, kurai ministrijai tas būtu jādara. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam vienkārši norādīt virzienus vai dot savus ieteikumus, bet tāpatās vēlāk ir gan Saeimas komisija, gan gal beigās jau visticamāk ministru kabinets, kas to lemj. Pēc tam bija Imants un tad bija Andris.
Es pareizi saprotu, ka Mauris uzticējas man tālāk vadīt šo padomu sēdi. Vai Mauris pats ir klāt, jo Mauris man kaut ko teica, ka viņi bija tos jāiet prom un ka man jābūt. Vienkārši gribu saprast, kādā statusā es esmu vai vienkārši piedalos diskusijā vai turpmāk.
Jā, Imants, jā. Es lūgtu tev tiešām to darīt. Es esmu klāt un piedalīšos balsojumā, bet es neesmu tik konstanti.
Es šo tikai precizēju. Paldies. Tā kā man tika dots vārds šajā gadījumā, Zaiga deva vārdu. Nu, kā jau Kriši teiks, tiešām tas laikam nepatīkamākais, ka šo te jautājumu, nu, tā kā tādu karstu kartupeli visi mētā, nu, faktiski trīs ministrijas tur. Mētā un arī komisija mētā no rokas rokā. Tas, ko mēs šajā savā vēstulē skaidri pasakam, pirmais punkts, SIFs ir gatavs to darīt.
tad SIF visu to administratīvās lietas ir gatavi uzņemties, ja tam tiek piešķirta nauda. Tagad ir jautājums, kurš to valdībā virza, kā, nu, kā lietu, kurai ir šī nauda jāpiešķir. Nu, loģiski ir, ka tā iekšlietu ministrija varētu būt, man nevis tikai tāpēc, kā viņš teica, viņš šeit nav, ka viņam visvieglāk būtu lemt, ne, vai mēs to lemsim. To tiešām lems komisija un pēc tam arī valdība. Taču, nu, faktiski ir izkristalizējušies trīs priekšlikumi, viens vai apstiprināt šo vēstuli tādu, kāda ir norādot šīs divas ministrijas, par ko arī es iestājos, tāpēc, ka šie ir sociāli-ekonomiskie aspekti un sociāli-ekonomiskā integrācija iekšlietu ministrija, tāpēc, ka viņi tomēr ir nu, tāda visatbildīgā par šiem te jautājumiem, neiedzinoties varbūt detaļās. Un otrs priekšlikums bija kriša, nenorādīt nevienu, kas, manuprāt, nebūtu pareizi, vai trešais bija papildināt ar kultūras ministru iespējams, ka tāds arī mums balsojums būtu jāveic. Jā. Es iestājos par to redakciju, kāda ir šeit, viņa loģiski pamatota, un mūsu visu pienākums, kas nu, ir valdība pārstāvošie šeit cilvēki pārstāvi, ja panāk, lai pēc tam tā nauda ministru kabinetā arī tiek piešķirta. Es neredzu šeit problēmu. Iekšlietu vai pat labklājas ministrijai, kā saka, uzņemties šo lomu, kur faktiski ir tikai tāda, nu, šī te, teiksim, virsvadība, ja, lai pēc tam SIF stāvāk arī to realizē. Un tad nākamais vārds bija Andrim Vītolam.
Jā, paldies, paldies par vārdu. Es piesakoties runāt, es tā kā gribēju vienkārši uzdot jautājumu, ka 2017. Gadā kabinets jau skatīja šo jautājumu, un tur jau SIFs tā kā bija parādījies, bet nu, līdz galam tas tā kā neaizgāja, un funkcija netika nodot, bet Krišs jau tā kā atbildēja, ka es sapratu, ka tāpēc, ka nebija to resursu, tā kā, vai ne? Un tad, nu, tad mēs tagad tā kā arī joprojām SIFs, tā kā Imants teica, būtu gatavs to uzņemties, tad mums tā problēma ar resursiem paliek, bet varbūt tad tai vēstulē tā arī rakstam, ka mēs tā kā, nu, kā fonds būtu gatavs šo funkciju veikt, jo skaidrs, ka nu, ministrijas vienmēr tā kā norādīs vienu uz otru, un tur nekāda nu, kārtība tā kā nebūs, un skaidrs, ka lēmumu jāpieņem ir kabinetam, Tad varbūt tā arī rakstam, bet tad ir sareitinam tajā vēstulē, cik mums vajag to naudu, nu, kaut kā tā. Paldies.
Jā, vai vēl kāds gribēja izteikties, bet tad mums ir vēl viens priekšlikums, kas, manuprāt, ir ļoti loģisks, ka šeit norāda, nu, kā izvaika teicam, ka mēs pasakam, ka SIFam nav juridisku šķēršļu, taču, lai to realizētu, tam būtu nepieciešams finansējums tāds un tāds. Par ko attiecīgi būtu nepieciešams lemt ministru kabinetam. Manuprāt, šī lieta tiešām būtu norādām šajā vēstulē, jo viņi ir galvenā sastāvdaļa vispār šī nu, projekta vai šīs lietas realizēšanai. Bet Krišam vēl ir, kas saka, un pārējos
es... Jā, man ir, paldies, Imants, man ir tāds, es tagad sāku domāt, atgriezties vēsturē kaut kādas 15 minūtes atpakaļ pie jautājuma, kuram mēs runājām, respektīvi par mūsu prioritāriem pasākumiem un zaigas. Es vienkārši biju samulsis toreiz komisijā, nevis samulsis, bet es komisijas sēdē un teiktu tā zaigas savar to, ka SIFs nevar iesniegt savus JPI un respektīvi viņus ir jāizstāvēt. Bet pagaidām mēs nu pat lēmām par SIFu JPI un tad ir jautājums varbūt tās. Tad vienkārši zaigi varētu atbildēt, tad SIFs var iesniegt, jo iespējams, ja SIFs iesniegt, tad arī šajos JPI mēs iekļojam iekšā tur to nepieciešamo resursu, kas ir atsevišķi atkal nodalāmas no tiem pasākumiem, tikai, nu, pasakot, ka mums vajag šīm administratīvām štatu vienībām tik un tik naudu, un tas iet atsevišķi, ka SIFs pats pieprašo naudu, un tad mēs šo jautājumu vispār tālāk nekādu problēmu, es neredzu viņu tālākai virzīšanai, un tur arī ministriju savstarpējais, teiksim, komunikācijas jautājums arī atkarīt. Nu, vienkārši varētu precizēt šo jautājumu. Paldies.
Nu, tad Zaigulds.
Jā, es gribu precizēt par komisiju, es jau toreiz arī, ka tā komisija beidzās saprat, es mēģināju teikt, bet laikam līdz galam man nesaprat. Šobrīd SIFS nevar iesniegt kā prioritāro pasākumu šo, jo mums nav nodota šī funkcija. Līdz ar to, kamēr mums viņa nav uzticēta, mēs nevaram iesniegt šādu prioritāro pasākumu. Tajā brīdī, kad tā funkcija mums ir uzticēta, tad mēs, protams, varam iesniegt šādu prioritāro pasākumu. Tikai tas kalambūrs šajā visā ir tāds, ka tajā brīdī, kad mums uzticēs funkciju bez finansējuma, un mēs iesim pakaļ finansējumam caur prioritāriem pasākumiem. Es domāju, ka tie, kas šeit ir piedalījušies budžeta lemšanas procesā, ļoti labi zina, ar ko tas visticamāk beigsies.
Zaigi, bet tieši tāpēc bija racionāls priekšlikums. Ja mēs šajā vēstulē papildus norādām, gadījumā, ja ministru kabinets uzticētu šo funkciju veikt sabiedrības integrācijas fondam, tad aprēķini ir tādi, ka, teiksim, no 1. jūlija, lai to veiktu, nu, pusgada ietekme būtu šāda, un savukārt gada ietekme būtu tāda. Manuprāt, tas būtu korekti. Jā, tad attiecīgi mēs norādām, ka ministru kabinetam to vajag lemt. Ja viņi nolemt, tātad šo funkciju uztic sabiedrības integrācijas fondam, tad tam jāsako ir naudai, jo pretējā gadījumā SIFS pateiks, pagaidiet, jūs nolēmāt, bet reku taču bija vēstulē pateikt, bez naudas to nevar izdarīt. Tas, par ko nu, mēs šobrīd laužam šķēpus, kurš ir tas, kurš aiznes to uz ministru kabinetu. Ja? Ministrijā, tātad, rekur mēs to naudu aicinām piešķirt. Faktiski tas ir nu, aicinājums piešķirt jau šajā gadā naudu. Protams, to var nedarīt šajā gadā, pateikt šogad neko. Nu, un tad nākošajā tikai budžeta ietvaros, bet nu, tā nebūtu problēma arī šogad. Ines, lūdzu.
Es jau paspējumies pārdomāt. Var to vēstu tad parādīt uz ekrānu, jo klausoties politikas pieredzējušo dalībnieku savstarpējās bumbiņu mētēšanas un diskusijas, es īstenībā nesaprotu, par ko ir stāsts. Manuprāt, vēstule ir loģiska, tas, ko Imants arī teica, kāda problēma, vienkārši apstiprinām vēstuli, virzām procesu tālāk. Tas, ka ministrijas nevar, tas, ko es saprotu, vienkārši, kura tad nesīs to jautājumu tālāk, tas izklausas diezgan smieklīgi, vai tiešām nevar saņemties, un teiksim, tā ministrija, kas bija to politika, arī nes to jautājumu tālāk. Es atbalstu vēstuli tādu, kāda viņa ir, un tas jautājums par vai izskaitļot finansējumu, un viņu likt jau tagad iekšā vēstulē. Zaiga saka, ka kā tur tā redakcija, kas kā viņš mums tagad izskatās, tagad noformulēts?
Mums vēstulē par finansējumu nav minēts nekas. Šobrīd faktiski vēstulē ir, es varu, nu tā teikt, esenci izvilkt. Pirmā lieta ir pateikta, ka SIFam nav juridisku šķēršļus šo koordinējošo funkciju uzņemties. Un otrā lieta, lai šī koordinējošā funkcija mums tiktu nodota, ir divi varianti. Vai nu iekļaut ministrija rīcības plānu pagrozu un iekļauj mūs ar šādu funkciju, vai labklājības ministrija sagatavo informatīvo ziņojumu, kurā nosaka un tad ar šo veidu. Mēs varam, protams, papildināt ar teikumu, ka tas ir saistīts ar finansējumu, nu kā Imants minēja, tajā brīdī, kad tiks nodota šī funkcija, būtu nepieciešams arī finansēt.
Jā, tas būtu tad arī.
Mums ir šeit rakstīts, redzam, tas protokola lēmumu, tai skaitā piešķirot atbilstošu finansējumu. Tas ir pateikts par finansējumu. Tur nav precizēts tikai, nu, kāds būtu šis finansējums. SIFS, teiksim, var norādīt, nu, ka pēc SIFS sekretariāta aprēķina, teiksim, ja SIFam šī funkcija tika uzticēta, attiecīgi tas varētu būt šādā apmērā. Tas ir vienīgais, ko vajadzētu šeit papildināt, lai būtu tā skaidrība par naudas apmēru. Ja? Jo pats par sevi, ka tai skaitā piešķirot atbilstošu finansējumu, tas ir šeit.
No otras puses, Imant, tātad pirmkārt vēstulē šobrīd parādās visi trīs akcenti, arī finansējuma temats ir norādīts, un tādu iedokļu vēstulē mēs varētu apstiprināt tādu, kāda viņa ir, un virzam procesu tālāk. Vai SIFam tagad rēķināt cipars un līdz klāt nemaz nezinot, vai viņam šo funkciju piešķir, arī ir jautājums. Un ja vēstulē ir gatava, nebremzēt procesu ar aprēķinu veikšanu. Es varbūt...
Mēs esam jau sarēķinājuši. Nu, šogad, tas tā teikt, finansējums ar katru mēnesi samazinās, jo gads iet uz priekšu.
Jā.
Un nākamajā gadā bija, ja nemaldos, ap 80 tūkstošiem.
Ā, nu, ne, jums cipari ir skaidrs.
Es saprotu, tad... Ines, saprotu, tā lieta ir tāda, ka, ja mēs ieliekam šeit skaidrību,
nu, tad ir vieglāk citas, pēc tam.
Tad ir vieglāk tālāk viņiem lent.
Jā. Ok, nu, tad
ir iceviši. To ir pateicis Sabiedrības integrācijas fonds. Ja kāds cits to darīja, teiksim, ministra kabinets lēmtu uzticēt šo funkciju kādam citam, viņi veiks savu aprēķinu.
Skaidrs jā. Sapratu. Paldies, paldies, man viss skaidrs, tas atbalsts.
Mums ir
vēl tam vīrusam.
Jā, paldies, Ines. Krišs vēl grib teikt, bet tad mums sanāk ir vēl viens priešlikums, kuru mēs visdrīzāk sākumā lēmtu, ka mēs papildinām pēc šī teikuma piešķirot atbilstošu finansējumu ar papildus informāciju, ka pēc CIF aprēķina, teiksim, pusgadu, es aizinātu pusgadu ietvaru minēt, teiksim, no 1. jūlija, tas maksā tik, savukārt gadu ietvars ir tik, nerakstīt tur mēnešus, no tā var attiecīgi izdarīt secinājumus, cik tas mēnesī maksāja šogad. Nu, tātad tas būtu pirmais lēmums, un pēc tam ir otrs lēmums, vai mēs šo noslēgumu daļu attiecīgi atstājam tādu, kāda ir, vai Krišam bija ieteikumi, vai nu ņemt ārā visu uzskaitījumu, vai ielikt kultūras ministriju. Krišs, lūdzu, tev vārds.
Jā, nu, manuprāt, tas ir atbalstāms papildinot, protams, ar šo konkrēto finansējumu apmēru, jo, nu, tiešām tas finansējums jau ir vairs, jau ir aprēķināts pilnīgi precīzi. Cik štata vienības ir vajadzīgas un kāds finansējums ir nepieciešams kādam laika periodam. Tagad tur problēmas CIFam iekļaut šo ciparu nebūs. Reinis, manuprāt, pat no galvas viņu arī var nosaukt, jebkurā dienas laikā šo ciparu. Bet tam es piekrītu, bet es joprojām, jā, tas, ko Imants jau minēja, papildus vienkārši, ja mēs rakstam tādu apaļu vēstuli un nosakot jau konkrēti paredzam, teiksim, aicinam izvērtēt un uzrunāt konkrētas ministrijas, tad tikai godīgi būtu, ja arī kultūras ministrija parādītos šajā sarakstā, jo šobrīd es atkārtoju vēlreiz. Saimes komisija ir jau lēmusi par to, ka divām ministrijām ir jāizšķirās par to, kurām šī funkcija būtu jāveic. Tā ir vai nu labklājības, vai nu kultūras ministrija. Šeit parādās iekšlietu un labklājības, bet kultūras šeit neparādās. Tāpēc es saku tikai, lai būtu precīzi un godīgi un pareizi, tad šeit tiek vienkārši SIFs ir pateicis, ka jā, starp citu arī iekšlietām ir šī funkcija, kas nosacīt, kas varētu veikt. Un tās pašas divas kultūras un labklājības ministrija. Jo nebūtu, manuprāt, pareizi, bet šeit tiek izņemt ārā kultūras ministrija, netik norādīti viņi. Tāpēc es aicinātu vienkārši tad, Es piekrītu daļai, kad jā, kad SIFs varētu nākt ar iniciatīvu un aicināt uzrunāt divas ministrijas, bet nevis divas ministrijas, bet ministrijas, un ja tas tiek norādīts, tad jānorāda visas trīs. Respektīvi papildināt ar trešo šo punktu, norādot arī, kad kultūras ministri atbilstošu kompetencei ir iespējams jautājumu virzītājs.
Kolēģi, paldies, mums ir vairāk priekšlikumi. Es aicinātu pāriet pie lemjošās daļas. Un pirms, varbūt, mēs balsojam par trīs iespējamiem priekšlikumiem, es pareizi saprotu, ka viss ir vienas prātas, ka šo vēstuli mēs papildinām aiz piešķirot atbilstošu finansējumu konkrētu aprēķinu, cik tas izmaksā šī gada, otrajā pusgadā un cik ir gada ietvarā. Tad šāds papildinājums viss ir vienas prātas vai mums par to ir vajadzīgs kaut kāds balsojums? Es domāju, ka viens prāts, jo tad mēs nu, pāriesim pie vēstules balsojumu. Tad otra lieta. Šeit vai nevajadzētu, ja mēs paliksim pie tā, ka cik padomas vārdā aicinām komisiju izvērtēt iespēju uzrunāt nu, divas vai trīs nozara ministrijas, kā mēs tur lemsim, ka vajadzētu nevis rakstīt šī jautājuma risināšanā vienkārši, bet šī jautājuma valdībā, varbūt ministru kabinetā, šeit jāpiemien ministru kabinets, jo mēs arī jautājumu risināšanā, faktis tas jāiznastīt ministru kabinetam, kurā tātad lēmī šo funkciju uzticēt, nu, iespējams, jā, tātad uzticēt Sabiedrības integrācijas fondam un piešķirt naudu. Tā ir visa šī funkcija, jeb jautājumu risināšana. Tā es to pareizi saprotu. Zaiga, vai tu vēlies ko teikt šai sakarā, vai mēs varam kaut kā šādā veidā to papildināt, lai tas nav tik plaši, jo šobrīd tā jautājuma risināšanā šķiet, ka tad nu, tajam konkrētajai ministrijai tas būtu pilnāks darbs.
Ir pirms Zaiga atbild.
Es gribu, lai Zaiga atbildu pēc tam Zaiga.
Es, zin kā, šis jautājums ir, ko saka, salikts. Mēs varam atbildēt pēc būtības, mēs varam atbildēt arī par procesu. Viena lieta, ar ko mums ir jārēķinās, SIF šajā situācijā, nu, tas, par ko mēs, es pat teiktu arī vispār, to nevaram lēmt. Mēs varam pateikt, mēs tā kā piekrītam vai nepiekrītam, ka SIF šo uzņemās. Bet pat tur mums īsti nav tādu funkciju, jo ja ministru kabinets uzticēs, tad mums tas būs jādara tā patās, jo likuma ietveros jau mums nu, ir paredzēts darīt. Tā tas jautājums faktiski Saeimas komisijai būtu tāds, jā, ka mēs varam vēlreiz pateikt, ka ja mums tiek uzticēta šī te funkcija, tad atgādinam, ka tam ir jānāk līdz arī ar finansējumu. Nu, un otrs jautājums konceptuālais ir, vai mēs iesakam Saeimas komisijai virzienus, kuros viņiem skatīties, lai šo jautājumu novirzītu līdz galam
vai neiet. Mans jautājums bija tāds, vai tu neuzskati, ka būtu iespējams un nepieciešams pateikt tikai papildus pie šīs te vēstules tādu jautājumu risināšanā ministru kabinetā. Nu, lai skaidrs, ka tas ir jāaiznes līdz ministru kabinetam. Vajag to vai nevajag?
Tas nav slikts risinājums. Nu,
Labi, es sapratu, Inese tad neiebilst, bet Inese vēlējās pateikt.
Man laikam divas daļas ir. Pirmā lieta – Es neesmu redzējis oriģinālo vēstuli, es neesmu bijusi tajā sēdēs klāt, bet izvērvietot no tā, ko es redzu, ir SIFs ir saņēmis vēstuli, kurā aicina izvērtēt iespēju kļūt par koordinējošo institūciju. Un, manuprāt, SIFam ir jāatbild tikai pēc būtības uz šo aicinājumu un nav jāuzņemas kaut kāda juridiskā un padomdevēja un kaut kāda procesa virzītāja loma, lūdzot, kādam citam kaut ko sagatavot. Nē, SIFs un mēs kā padomu apstiprinām vai nu jā, to varētu darīt vai nē, to nevarētu darīt un jā, mēs to darītu, tad vajadzētu tik un tik naudiņas punkts. Viss nelīs nekādā pudeles kaklā dziļāk. Otra tēma, kāpēc varbūt arī ir šīs kāzus, kuram kā tur kas jāvirza SIFa kontekstā. Atcerēsimies, lūdzu, kolēģi, ka SIFs nav tiešās pārvaldes iestādes. Ministra kabinets SIFam neko nevar noteikt. Piedodiet Džeki, ja? Tagad es teikšu familiāri tieks valdībā, jo ilgu laikam šobrīd nav. SIFam kaut ko noteikt patiski var tikai Saeima, jo SIFs ir atvasinātā publiskā persona, kura nav zem ministra kabineta pakļautības un MK noteikumi.
Lūdzu, nevajag šitās teorētiskās sarunas, kuras pirmkārt no kolēģis. Ministra kabinets var uzticēt, lūdzu vienkārši nerunājam par to, ko nezinām, runājam tikai par to, kas
zinām. SIFs ir publiski atvasināta persona.
Ines, paldies, nav pamats tā runāt, tātad ministra kabinets var...
Es varbūt tā pārfrāzēšu savu domu, respektīvi, šobrīd SIFam tiek lūgts, vai SIFs saskata šo iespēju, ka viņš to varētu darīt? SIFam vajadzētu atbildēt pēc būtības, jā, saskatām, tas maksā tik un tik. Ārējais, ko mēs arī tagad, nu, nezinu, cik jau pusstundu šim veltam, nav nemaz šīs padomas sēdes, nu, faktiski uzdevums.
Paldies pāriem pie lamījošās daļas, tātad mums ir... priekšlikums, ko mēs sākumā jau apstiprinājām, vēlreiz šo vēstuli attiecībā uz papildināt vēstuli ar konkrētiem cipariem, te viņi ir parādās. Tad pirms mēs lēmjām par šo noslēdzošo daļu, tad SIF padomus vārdu aizņem komisijas iespējams uzrunāt. Šī jautājuma izcināšanā ministru kabinetā. Piedāvāja tur iekļaut ministru kabinetā, un tad mēs lemsim, vai mēs šo atstājam tādu, tas bija pamatvariants, tad ir otrs variants, kad mēs viņu izslēdzam kā šķiru, mēs vispār nenosakam, neiesakam pie tam. Šeit mēs tikai aicinām, un aicina padomu. Padomu ir tiesīgi lemt un aicināt jebko uz jebko. Un to arī mēs šeit varam noteikt, es saku, varam noteikt, tas nav obligāti. Mēs to varam noteikt, mēs tādā aicinām komisiju, lai viņa pati tiek skaidrībā, lai komisija pieņem šo lēmumu. Tātad, vēlreiz, pirmais priešlikums ir atstāt šo redakciju, kāda ir. Otrs priekšlikums bija izslēgt vispār šo, kas, manuprāt, nebūtu īsti korekti. Un trešais priekšlikums bija rakstīt uzrunāt trīs nozaru ministriju šī jautājuma risināšanā ministru kabinetā un kā trešo ielikt kultūras ministriju. Mums
ja var, es,
par procedūru kaut ko teikt, tad mēs pāriesim pie balsošanas.
Paldies. Jā, es tikai pēdējo rinkopu gribu pateikt tā, ka es izteicu tur tos divus priešlikumus, varu ņemt ārā, varu papildināt ar trešo ministriju. Šo priešlikumu par papildināšanu es atsaucu un aicinu, es pilnīgi piekrītu ar Ines teiktam, jo dokumentos ir pievienot arī komisijas sūtītā vēstule, komisija tiešām nav prasījusi un arī komisijas sēdē neprasīja sifam sniegt padomu, kurai ministrijai tas būtu jādara. Prasīja tikai konceptuālu sif padomas akceptu, respektīvi, jo Zaiga, kā direktori, piemēram, pārstāvu sifu saimā, un attiecība jautājums, vai sif padoma par šo ir lēmus, un vispār vai ir sifam kā tādam ir šobrīd deleģēts tāds jautājums tālāk virzīties ar šo jautājumu un teiksim, ka par to, ka viņi varētu šo funkciju pārņemt. Un līdz ar to tas ir tas vienīgais jautājums, par kur mēs lemjam. Tāpēc es aicinu un uzturu vienīgo priekšlikumu izņemt ārā ministriju
pārārā. Sapratu, tātad mums ir divi priekšlikumi, divas versijas. Mēs sākumā balsosim par šo versiju, kurā ir tātad divas nozaru ministrijas minētas, ko SIF nevis norāda uz to, ko izvēlēties komisijai, bet aicinu komisiju izvērtēt iespēju uzrunāt. Tas ir ļoti plašs formulējums, tātad vai tas ir šāds formulējums, vai attiecīgi vispār šī pēdējā rinkopa ar uzskaitījumu iet ārā. Mums ir divi priekšlikumi. Es aicinu sākumā balsot par pirmo priekšlikumu un tad vērtēt nākamo attiecīgi jau arī izsakot savu viedokli balsot. Tātad, kurš ir par šādu vēstuli, tādu mums šeit ir redzama tagad papildinātā, arī vēl iekļaujot jautājumu risināšanā ministru kabinetā. Kurš ir par?
Eni, var lūdzu noņemt ekrānu. Okay. Tā, par ir divi.
Par es divi. Arī trīs.
Pret?
Es arī esmu par.
Jā, mēs ieskaitījām. Trīs pār, tātad pret?
Pret, viens, divi, trīs, četri, četri.
Atturās?
Viens.
Paldies, kolēģi, tātad šāda vēstule nav pieņemta šādā redakcijā.
Es atvainojos, te tehniska piebilde varētu būt, ka atturējās gan Elīna, gan Agnis pie atturās, vai nebija rokas novaists.
Elīna, var lūdzu vēlreiz pateikt, kāds bija tavs balsojums?
Atturos, jā, man bija atturos balsojums.
Un Agnis atturās arī, jā, protokolam vienkārši paliek.
Lieliski, tad tagad mums ir jauns balsojums, kur atkal visi var balsot un atbalstīt vēstuli. Es ceru, ka mēs vispār vēstuli atbalstīsim, lai nav tā, ka vispār vēstuli nenosūtiem. Tātad vēstule bez noslēdzošās daļas, kur SIF neaicina uz komisiju vērtēt, kura ministrija, lai tad paši arī pati komisija par to lēma bez noslēdzošās rindkopas. Kurš ir par šādu vēstuli?
Deviņi par.
Pret? Nav? Atturas? Nav. Vienbalsīgi, lieliski. Tad šo mēs esam izskatījuši.
Ines, tev paries?
Nē, es vārdu.
Jautājums ir par balsojumu. Par pret atturās nav tāda vienbalsīga, es pareizi piefiksēju. Ja? Tā, un tagad sēdz darba kārtībā.
Imant, varu?
Tūlītās, es pasīšos mums darba kārtībā pie dažā. Nē, tas mums to mēs izskatījām, tad...
Nākamais 6 divi punkti, kas ir informācija.
Jā, bet es sapratu Inesē kaut kas par procedūru.
Man mazais jautājums. Varbūt es jaucu, bet ministru prezidentam nav tiesības uzdot vai kaut kāda rezolūcija vai kaut ko tam un cīvā.
Bet nejam tādī jautājumā.
Nē, es iešu, ka pajautāt.
Tā nav mūsu darīšana vairāk. Pilnīgi tā nav mūsu darīšana. Vienkārši nemēģinām, kā šeit atrisināt. Nebūs uzdevums. Ejam pie seši.
Ir, Mikrofonu šobrīd nedzirdam parādnieku.
To mikrofons noslēgts.
Mēs dzirdējām, ejam uz seši.
Jā, ejam uz seši, divi punktu par spriedumu un pašā noslēgumā man būs vēl viena neliela lieta tikai informācija. Es tā kā lūdzu.
Labi, tad es saprotu, ka mēs pārējām pie 62 punktu par administratīvās rajona tiesas spriedumu radio tev lietā. Tātad esmu Sandra Veida, Sabiedrības integrācijas fonda juristu pārstāvēju fondu tiesā pret CIA radio tev. Strīds šajā lietā, atšķirībā no iepriekšējām tiesas sēdēm, par kurām esmu informējusi, atšķirās ar to, ka šeit strīds ir par to, kā konkrētais pieteikums tika novērtēts saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Respektīvi, pieteikums tika novērtēts ar 6,5 punktiem, taču, lai tas varētu kvalificēties atbalsta saņemšanai, bija nepieciešami vismaz 11 punkti. Un šajā gadījumā vērtējot ir tā kā vērtēšanas komisija un eksperti, tad šajā gadījumā iestādē pastāv novērtējumu brīvība, un tiesa šajā gadījumā nevar iestāties iestādes vietā un pateikt, kādam šim vērtējumam būtu bijis jābūt. Tas, ko tiesa var arī tiesa pārbauda, pirmkārt, vai nav pieļaut procesuālu pārkāpumu, un otrkārt, vai nav vērtētāji pieļāvuši acīmredzamas kļūdas savā vērtējumā. Nedaudz problēma šajā lietā bija tā, ka vērtētāji savu vērtējumu uzrakstījuši diezgan lakoniski un ļoti īsi, un līdz ar to tas arī nedaudz apgrūtināja sākotnēji arī mūsu argumentāciju, bet tā kā administratīvajā procesā pastāv objektīvās izmeklēšanas princips, tad tiesnesis pats nolēma šos abus vērtētājus aicināt uz tiesu kā lieciniekus un tiesas sēdes laikā skaidrot savu pamatojumu pieņemtiem lēmumam un piešķirtajiem punktiem. Konkrētajā gadījumā tas bija Latvijas universitātes sociālās zinātņu fakultātes komunikācijas studiju nodaļas vadītājs Viktors Freibergs un Baltijas mediju izglītības centra direktore Gunta Sloga, kura ļoti veiksmīgi papildināja savu sākotnēju sniegto vērtējumu un rezultātā tiesnesis arī tad lēma mums par labu, konstatējot, ka novērtējums ir pamatots un attiecīgi arī fonda lēmums ir tiesisks un pamatots. Kopumā šis spriedums, es teiktu, ir labs un satur vairākas labas tēzes, kas arī fondam varētu noderēt turpmākajās lietās un turpmāk līdzīgos gadījumos, kad pastāv strīds par šo novērtējumu, tad šīs atziņas varētu noderēt arī turpmāk. Šajā gadījumā lielākās diskusijas bija par vērtēšanas kritērijiem, kuru pieteikums tika vērtēts vai pieteicējs atbilst augstvērtīgiem profesionāliem kvalitātes atbildīgumu un ētikas standartiem. Un abi vērtētāji tiesas sēdes laikā to ļoti labi pamato, ka konkrētais pretendents vairāk darbojas izklaides žanrā, un šajā gadījumā tātad šī tā pētnieciskā analītiskā žurnālistika īsti nepastāv, un līdz ar to komisija pamatoti piešķīrus šeit nulla punktus, un diemžēl tieši tāpēc šis pieteicējs nav kvalificējis atbalsta saņemšanai. Šis spriedums, protams, vēl ir pārsūdzams, tas ir 15. aprīļa spriedums, tātad pārsūdzams līdz 15. maijam mēnešu laikā administratīvā apgabala tiesā. Vienlaikus var informēt, ka par vienu no pēdējiem citiem spriedumiem, par kuriem informēja par lietā Dzeckī telekanāla Multimāni un teledistribūtija, šajā lietā mēs neesam saņēmuši apelācijas sūdzību, un tas spriedums ir stājies spēkā. Jā, tas nav mans tā īsumā. Jā, varbūt kādi jautājumi.
Es ceru, ka arī šis spriedums stāsies spēkā, un tikko tas būs stājies spēkā, tad attiecīgi no tās tēzes, kas jums šķiet, kas mums varētu noderēt, varētu arī no sprieduma izvilkt un padomus locekļiem aizsūtīt, kas varbūt kādreiz kāda argumentācija tiešām lieta noderēs. Vai par šo darba kārtības jautājumu kādam ir, kas sakāms? Nē, neredzu. Tad tagad pirms zāļu par
Es jā, īsti par tēzēm, ko tu teici, tēzes ir bezjēdzīgas un nelas pilnas sprieduma kontekstā, tāpēc spriedums ir pieejams.
Vienmēr ir tā, ka tēzes atsevišķas lietas vai kaut kāds secinājums viņus kā citāts var izmantot. To var darīt, var nedarīt, es vienkārši norādu, ja veids kundze redz, ka ir kaut kādas tēzes, kuras mums būtu labāk zināt viņas, jo visus spriedumus visi nelasīs. Jā. Tas vienkārši aicinājums. Sīf sekretariāts pats izlēms, kā darīt. Tagad es pirms vēl zaigas, es gribu parādīt nošērot šo te lietu, lai būtu skaidrība. Vai visi redz uz ekrānu, ja? Ir redzams uz ekrāna?
Jā.
Tātad, rekuri logotipi, ģimenei draudzīga darba vieta ir pamatlogotips, un rekuri ģimenei draudzīga darba vieta goda darba devējs. Tas ir šī darba devējs, tas ir šīs programmas ietvaros. Vienkārši, lai nebūtu vairs jautājumi par to, kādā veidā var to saprast un kādā kontekstā. Ja? Lai, vienkārši, lai visiem skaidrīt. Paldies. Un tagad par sēdzi pārcelšanu būtu zaigi.
Jā, īsts komentārs. Mums nākamā padomas sēde ir paredzēta 4. Jūnijā, bet mums līdz 31. Maijam ir jāapstrādā. Pretējā gadījumā padoma kļūst darboties nespējīgi, jo pārējais noteikumos ir tāda specifiska lieta, ka padomas locekļiem ir pilnvars šiem tikai līdz 31. Maijam. Un mums savukārt vienlaikus ir noteikts, ka padoma pieņem lēmumus ar 7 balsīm par. Tā kā mums nav izvēles, kā apstiprināt jaunos padomas locekļus līdz 31. Maijam. Un tāpēc mans ierosinājums ir apvienot šīs sēdes, lai mums nebūtu tā kā šobrīd bija, kad bija arī tiešām ļoti daudz darba kārtības jautājumu apvienot 28. Maijā. Ja visiem tas der, tad es aicinātu padomu lemt par tās 4. Jūnija sēdes pārcelšanu uz 28. Maija 2011.
Man darbai pārējiem kolēģiem ir kādi iebildumi. Es redzēju, ka kāds jau tur bija, bija rakstīts. Vai kādam
neder?
Tad izskatās, ka ja neviens nesaka, tad mēs pieņemam, ka visiem der. Un tad esam arī šo pieņēmuši lēmumu, ka sēde mums nākamā ir 28. Maijā, 2011.
Jāpamentēt, ja ir interese par iesniegto pieteikumu skaitu, mums faktiski ir 7 pieteikumi, šobrīd mēs sūtam uz soda reģistru, un kur nu vēl mums MK noteikumi ļoti strikti un stingri un maz vietas kustībām ļauj, tā kā mēs nu, mēģinam iekļauties laikā, un pirmā padomas nu, vērtēšanas komisijas sēdi jau ir sasaukta rītdien, lai mēs varam izvērtēt tā kā no šīm 7 organizācijām. Paldies Dievam būs izvēles iespējas, jo 10 minūtes pirms termiņa beigām bija tikai 2 pieteikumi. Tā kā mēs nedaudz satraucāmies par to, vai viss būs kārtībā.
Jā, paldies, kolēģi, mēs tad visai drīz tiekamies, sanāk, ka mēs mēnešu laikā būsim tikušies pa 3 reizes. Mums ir ļoti nākamā sēde, mums ir nu, tāda noslēdzošā sēde šajā sastāvā, kādā mēs esam. Jā, paldies visiem par šodienas produktīvo darbu, tiekamies 28. Maijā, veiksmīgi nosvinēt māmiņu dienu un ģimenes dienu.
Paldies, redzēšanos.
Paldies, atā.
Paldies, atā.